aș vrea să fie afișat și de data aceasta nu o să-l citesc eu acest verset, ci vreau să vă rog pe dumneavoastră să-l citiți cu voce tare. Cei care n-aveți Bibliile poate fi afișat și vă rog frumos să vă uitați la afișamentul care e pus în fața noastră și să îl citiți cu voce tare. Haideți că dau tonul. 1, 2 și... Amin. Amin. Așa să fie. Doamne ajută-ne. Vă rog frumos să reocupați locurile. Iubiții Domnului, în această dimineață suntem împreună aici pentru că vrem să ne închinăm Domnului și în același timp să ascultăm și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și în această zi, ca și de fiecare dată când stăm împreună în prezența lui Dumnezeu. Totul depinde de inima noastră, cât de deschisă este înaintea lui Dumnezeu, depinde de rugăciunile dumneavoastră, dacă într-adevăr sunt sincere și înălțate spre Dumnezeu, ca să putem primi cuvânt de la Domnul, pentru că e foarte important acest lucru și Pavel spunea clar și categoric, omul care cunoștea legea lui Dumnezeu și o învăța la picioarele lui Gamaliel, am nevoie să fiu ajutat în rugăciune. Rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Nu numai Pavel, ci și ucenicii atunci când s-au întors la ei lor și au intrat în casă împreună cu ceilalți, s-au plecat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și au strigat, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească Evanghelia, cuvântul, cu toată îndrăzneala și acest cuvânt să fie însoțit de semne și minuni. De ce? Pentru ca mesajul, cuvântul să fie primit de oamenii care l-ascultau. Fie ca îndurarea Domnului să fie peste noi. E o zi de sărbătoare, o zi de sărbătoare pentru familii. Două familii, cel puțin a doua nu a ajuns încă. Așa, dar una au ajuns, este aici împreună cu noi, aduc copilul lor la binecuvântare și aș dori în această dimineață să ne oprim puțin la acest verset pe care l-am citit și în mod special să învățăm câteva aspecte care consider că sunt foarte, foarte importante pentru noi. Este adevărat că familia a fost intenția lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu. El a decis ca familia să fie. Și când Dumnezeu a decis ca familia să fie, în așa fel a creat-o, încât a lăsat roluri și responsabilități în familie. Rolul de tată nu-l poate schimba nimeni decât singurul Dumnezeu după Scriptură. Ascultați-mă bine. Rolul de tată nu-l poate schimba nimeni decât singurul Dumnezeu, care se prezintă în momentul în care El decide să ia pe un tată din familie să spună cât se poate de clar. Eu sunt tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Nimeni nu poate înlocui rolul de tată. Ascultați-mă bine. Nimeni nu poate înlocui rolul de mamă. Nici măcar educatoarea de la copii, nici măcar biserica, nici măcar învățătorii de la copii. Nu poate să înlocuiască rolul de mamă. Dar nici responsabilitățile unui părinte nu pot fi înlocuite de altcineva. Ascultați-mă bine. Nici măcar responsabilitățile unui părinte nu pot fi înlocuite de altcineva. Așadar, noi trebuie să înțelegem că momentul în care am decis să avem copii în casa noastră, în viața noastră, pe umerii noștri apasă responsabilitate și avem rol de tată și de mamă. Rolul de tată înseamnă protecție, înseamnă autoritate. Rolul de mamă pentru copil înseamnă protecție, înseamnă autoritate. Și nimeni nu are voie să o înlocuiască. Cineva a vrut ca să scoată în evidență ce înseamnă responsabilitatea unei mame. Și a făcut un anunț. Angajez o persoană care să fie disponibilă 24 de ore. De dimineața până seara și apoi și noaptea. Cineva a sunat la telefon și a spus, domnule, bun, am înțeles că ai nevoie de o persoană care să fie disponibilă 24 de ore, dar care este prețul care se plătește pentru asemenea persoană? Și a zis, nimic. Și a zis, dar cum vă permiteți să faceți un asemenea anunț? Pentru că vreau să înțeleagă oamenii ce înseamnă responsabilitatea de mamă. Ce înseamnă responsabilitatea de mamă? Când este vorba despre această responsabilitate, una dintre ele pe care le avem și la care vreau să mă opresc astăzi, este responsabilitatea de a învăța, de a educa copilul. Această responsabilitate de educare are cel puțin două aspecte. Este o educație informativă și o educație formativă. Adică să-l informezi mereu și mereu pe copil conform Scripturii și Biblia ne spune că trebuie să-i spui când ești în călătorie, când ești acasă, când ești în mașină, în orice loc trebuie să-i spui. Dar dați-mi voie să spun și să merg mai departe. Copilul nu este de ajuns doar să-i spui. Pe copil trebuie să-l modelezi, trebuie să-l formezi. Și ca să-l poți modela și să-l poți forma, trebuie să fii tu un exemplu pentru el. Că degeaba îi cer pruncului tău, fetei tale, să vină la biserică și tu stai acasă. Degeaba îi cer pruncului tău, fetei tale, să nu mintă și tu minți și te aude mințindu-l. Degeaba îi cer pruncului tău și fetei tale să facă cu tare lucru și tu nu faci. Asta nu înseamnă educație. Asta înseamnă un egoism și asta înseamnă o iresponsabilitate față de ceea ce Dumnezeu ți-a așezat în mână. Așadar, aș vrea să înțelegem că avem responsabilități atunci când acceptăm copiii noștri să vină în viața noastră. Și responsabilitatea mare care este e că trebuie să-l formăm pe copil. Biblia spune, cât se poate declar, învață-l pe copil. Calea lui Dumnezeu atunci când este mic, atunci când va fi mare, când va bătrâni, să nu se abată de la ea. Cum se face asta? Nu știu. Biblia așa spune. Îi așez în mintea lui, îi așez pe caseta aia care înregistrează totul și de acolo când va fi în mare, el va scoate. Ca să-l putem forma cât se poate de bine, o să apelez la trei gânduri în această dimineață pentru ca să pricepem felul în care Dumnezeu ne cheamă să ne formăm copiii noștri. În primul rând, trebuie să-i oferi, ca să-l poți educa cât se poate de bine, trebuie să-i oferi timp copilului. Ascultați-mă bine, trebuie să-i oferi timp copilului. Ca să fiu și biblic, să nu ies din Scriptură, aș vrea să vedem și să ne uităm la un om despre care învățăm miercurea seara la biserică aici. Și este vorba despre Iov. Era un businessman, cum vreți, dacă folosim expresia actuală. Era un om foarte ocupat, foarte ocupat. Avea, dacă vă uitați în Scriptură, avea o mulțime de animale în jur, o mulțime de slujitori, o mulțime de oameni și interesant că pentru fiecare din copilul lui avea timp să stea împreună cu el. Avea timp să stea împreună cu el. Am citit despre mama lui John Wesley, a avut 18 copii. Pentru fiecare copil în parte își făcea timp într-o săptămână, o oră să stea împreună cu el în rugăciune. Erau 18 ore dintr-o săptămână în care își făcea timp să stea într-o oră cu el. Dar când este vorba de a-ți face timp pentru copil, dați-mi voie să privim și acest aspect tot în trei direcții. În primul rând, înainte ca să stai de vorbă tu cu copilul tău, stai de vorbă cu Dumnezeu despre copilul tău. Fă-ți timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, aducând înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile tale copilul pe care Dumnezeu ți-l-a încredințat în mâini. Are nevoie de timp. Pentru ca să te poți ruga, e nevoie să renunți la alte lucruri ca să-ți poți face treaba. Și-ți cere timp. În al doilea rând, fă-ți timp să stai de vorbă cu El despre Dumnezeu. Fă-ți timp să stai de vorbă cu El despre Dumnezeu. La cealaltă predică care am avut-o legat de binecuvântare, data trecută, înainte ca să predic, m-am dus la David și l-am întrebat, David, spune-mi, te rog, ce așteptări ai de la mine? Știi ce mi-a spus? Tata, vreau să-ți faci mai mult timp să stai de vorbă cu mine din Biblie, eu să citesc în germană și tu în românește. Copiii noștri au nevoie nu de banii noștri, au nevoie de noi. Copiii noștri n-au nevoie de business-ul nostru, au nevoie de noi. Pentru că până la urma urmei, cum zicea cineva ieri la nuntă, cât îți copii, până la 18 ani sau 19 ani, înainte de a pleca din casă, le dăm prea puțin bani copiilor. Și nu sunt așa prin cu bani. Dar el spunea, în momentul în care pleacă din casă și se căsătorește, ar trebui schimbată puțin forma, spunea cel frate, să le dăm mai puține sfaturi și cât de mulți bani. Că ies din casă și pe picioarele lor. Să-ți faci timp să stai de vorbă cu el despre Dumnezeu. Și spunea Dumnezeu despre Avram. O, pe Avram îl știu, îl cunosc. E prietenul meu. Păi ca și prieten, cum să nu ne cunoaște? Dacă cineva e prieten cu mine, Nicu sau fratele Joan, e prieten cu mine, păi ne cunoaștem. Și Dumnezeu spune despre Avram. Pe Avram îl știu, îl cunosc. Eu știu că Avram o să-și facă timp pentru copiii lui să stea de vorbă cu mine despre Dumnezeu. Despre mine, despre Dumnezeu adevărat. O să-și învețe copiii, o să vorbească despre minunile lui Dumnezeu. O să aibă timp pentru ei. Dar dați-mi voie să vă mai spun ceva. În al treilea rând, copiii noștri au nevoie de noi să fim cu ei, să ne jucăm cu ei. Au nevoie de timpul nostru. În urmă cu o săptămână jumate, două săptămâni, am observat un lucru care m-a pus pe gânduri și am citit și despre un slujitor care a înțeles de fapt acest lucru. Trebuia să plec undeva și înainte de a pleca, m-am jucat cu David, că mă joc de multe ori cu el, și dintr-o dată mă sună telefonul și am lăsat jocul, ne-am oprit la mijlocul jocului și am pus mâna pe telefon. Am vorbit la telefon și după ce am lăsat telefonul, m-am uitat să-l văd unde e David și nu mai era David lângă mine. După vreo 15 minute vine la mine și l-am văzut că era plâns. Și m-am întrebat, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? S-a făcut careva ceva? Ce s-a întâmplat cu tine? Și n-a zis nimic. Și a zis, nu mă mai joc. L-am motivat ca să ne jucăm împreună. Și după ce am început să ne jucăm vreo 3-4 minute, sună din nou telefonul. Și am pus mâna din nou pe telefon ca să răspund, pentru că trebuia să plec undeva. Și l-am văzut cum dintr-o dată o lăsat totul acolo și o țâșnit, o plecat. Și a zis, când o să-ți faci o dată timp pentru mine și să lași telefonul? Copiii noștri au nevoie de noi. Ascultați-mă bine. Pentru copiii noștri e mai importantă prezența noastră cu ei. Prezența noastră cu ei. Să te cobori la nivelul lor și să fii cu ei. Cu astea rămân. Ascultați-mă. Nu cu banii pe care îi dai, nu cu hainele pe care îi îmbraci, că le îmbracă o dată de două ori și poate să fie de oricare marcă ar fi, că iese afară și se joacă și se împiedică și le rupe și nu mai sunt bune. Dar rămân cu ceea ce au în imagine. Tata și-a făcut timp de mine. Tata a avut timp să se joace cu mine. Tata a avut timp să mă asculte. Tata a avut timp să alerge împreună cu mine. A avut timp să meargă cu bicicleta împreună cu mine. A avut timp să stea împreună cu mine. În al doilea rând, atunci când tu accepți ca să-ți faci timp pentru copilul tău, îi arăți că e important pentru tine. N-am găsit în Scriptură un mesaj sau un gând mai dureros decât ceea ce scrie în 2 Împărați 20, 17 la 19. E cutremurător. Și aș vrea să-l citim. Uitați ce spune profetul la un om căruia Dumnezeu i-a făcut bine. Știți ce mare bine i-a făcut? L-a vindecat Dumnezeu. S-a întors cu fața la perete și a strigat, Doamne, am nevoie ca să-mi dai viață. Am nevoie să mai împrelungești zilele vieții. Și a zis Dumnezeu, nicio problemă, îți mai dau ani ca să trăiești. Și a auzit cineva de depărtare, niște oameni au auzit despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și a zis, merge-l să-l vedem pe Ezechia, cum Dumnezeu l-a vindecat. Și a intrat în casa lui Ezechia. Și în loc să vorbească despre minunile lui Dumnezeu, care le-a făcut în casă, a zis, veniți să vedeți ce-am adunat. Că astea sunt mai importante decât ce-a făcut Dumnezeu pentru mine. Veniți să vedeți ce avem. Cât aur avem, câte vase de aur avem, câtă marcă avem, câte lucruri avem în jurul nostru. Și vine profetul în urmă și spune, ce-au văzut oamenii aceia în casa ta? Și au zis, tot ce am. Din pricină că au văzut tot ce ai în casa ta și nu m-au văzut pe mine în casa ta, vei ajunge ca fiii tăi. Și vreau să citim. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce-au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul, mai departe. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște și vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Și uitați-vă ce spune Ezechia. Zguduitor, cutremurător, un om fără responsabilitate, un om care nu înțelege ceea ce Dumnezeu de fapt vrea cu el. Și a zis, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este extraordinar. Cuvântul Domnului pe care l-ai spus este extraordinar, este bun! Și a adăugat el. Că va fi bine cât trăiesc eu. Ce-i după mine? Nu mă mai interesează. Ce-o fi după mine? Potopul. N-am nevoie, nu mă mai interesează. Ce-o fi cu fiii mei? Că despre ei e vorba. Nici asta nu mă mai interesează. O iresponsabilitate a unui om căruia Dumnezeu i-a făcut bine. Oameni buni, Dumnezeu ne cheamă dacă vrem să educăm pe copiii noștri, să le arătăm că ei sunt mai importanți decât jobul nostru. Dacă trebuie să mergem să muncim, trebuie să le explicăm de ce muncim. Dar nu uitați că și în muncă trebuie să existe limite. Când jobul este mai important decât întâlnirea ta cu familia, să știți că e un semn de întrebare, e o mare provocare. Când munca este mai importantă decât casa ta, când colegii de la locul de muncă sunt mai importanți să petreci cu ei decât cu copiii tăi și decât cu soția ta și decât cu familia ta, să știți că e o mare problemă. E o mare problemă. Merg în al treilea rând, pentru că nu vreau să fiu lung în această zi. În al treilea rând aș vrea să spun că, pe lângă faptul că trebuie să ne facem timp de copiii noștri, acordându-le timpul, le arătăm că sunt importanți în viața noastră, în al treilea rând, dați-mi voie să vă spun că noi trebuie să creștem împreună cu copiii noștri. Să creștem împreună cu copiii noștri. Vreau să citim un text din Scriptură care m-a provocat ca să îl iau ca exemplu. Ieremia, capitolul 35, versetul 5 la 8. Dumnezeu îl trimite pe profet în casa unui om, în casa lui Recab. Omul acesta, Recab, a avut în viața lui niște decizii pe care și le-a luat. Le-a trăit. Dar nu numai că le-a trăit, ci pur și simplu, prin felul lui de a fi, le-a infiltrat în mintea copiilor lui și au crescut împreună cu copiii lui în ceea ce Recab a făcut. Uitați-vă! Am pus înaintea fiilor casei lui Recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin! Dar ei au răspuns, noi nu bem vin. Dar de ce? Păi am avut un tată, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți vin niciodată, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță și să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Și versetul 8. Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii noștri, nici fiicele noastre. Vreau să vă întreb, dacă Ionadab, dacă Recab ar fi băut vin și ar fi construit case și le-ar fi spus copiilor lui să nu facă asta, o făceau? Nu. M-am gândit la ultima predică, la 110 ani a unui bărbat din Scriptură, ultima predică acestui om, la 110 ani, înainte ca să plece din viață, și-a adunat toată mulțimea de oameni în jurul lui și a spus, am un cuvânt pentru voi, este vorba de Iosua. Le spune Dumnezeu prin Iosua ce trebuie să facă. Și în final spune Iosua, la ultima predică, ultima cuvântare a lui, la 110 ani, spune așa, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Și mi-am pus întrebarea, de unde atâta curaj și îndrăzneală la Iosua să vorbească despre ceea ce urma după el? Pentru că era ultima cuvântare, pentru că el spune, acum mă duc și eu, plec! Este ultimul mesaj care l-am, mă voi duce, voi pleca din lumea asta. De unde atâta îndrăzneală la Iosua să aibă curajul acesta să spună, cât despre mine, eu și casa mea, pe voi vă știu, vom sluji Domnului. Dați-mi voie să interpretez de data asta, sau să cred ceea ce gândesc, cu voce tare. Cred că Iosua a crescut împreună cu copiii lui și casa lui. Cred că Recab, Ionadab, au crescut împreună cu copiii lor acolo și au făcut timp de ei ca să le arate toate principiile, principii pe care le-a învățat, le-a adunat în mintea lor și a încercat ca să le expună copiilor lor. A crește împreună cu copiii înseamnă a merge la pas cu ei. De ce pe un copilaș mic îl luăm de mână, de ce nu mergem ca bărbații cât se poate de repede să-l dăm după tine? De ce nu facem asta? Când începe să facă primii pași, noi facem pașii mărunței împreună cu el, pentru că vrem să-l ajutăm să facă pașii, să ajungă la maturitate, să meargă ca și noi. Dați-mi voie să vă spun, exact în această poziție pe care o privim sub forma aceasta, ar trebui să ne gândim și la creșterea lor, și la gândirea lor, și la maturitatea lor. Noi trebuie să facem pași împreună cu ei. Știu că nu e ușor. Uneori trebuie să luați în brațe. Că sunt situații și sunt momente în viață că atunci când faci pașii aceia mărunți cu ei, realizezi că nu-i bine, că nu-i ok ce se întâmplă în viața lui și atunci trebuie să-l iei în brațe. Și să-l duci mai departe, să-l ajuți. A face pași împreună cu el, a merge la pas împreună cu el, A încerca să crești împreună cu El înseamnă să-L supraveghezi tot timpul. Că spune Biblia, nebunia e lipită de inima Lui. Așa e de lipit. Dar cât o văd? Cât o văd? Cât o văd că pe copil îi place să mintă și când îl mai spune o minciună, o, dragul tate, azi te-ți strâng în brațe, că ai spus o minciună. Înseamnă a-l supraveghea în orice moment. Merg la școală, nu-i putem supraveghea. Acasă probabil că sunt sfinți, sunt cei mai cuminți. Nici nu-ți vine să crezi că s-ar putea întâmpla ca în mintea lor să... Cine știe ce să aibă? Și se duc la școală și au tot felul de gânduri. Și te uiți la fete, te uiți la băieți și au tot felul de gânduri. Și numai te trezești cu tot felul de situații care te șochează. Te șochează, te marchează. Însă dați-mi voie să vă spun, și în momentele alea, când apar asemenea situații și afli de asemenea situații, ești chemat ca să intervii. Că de nu intervenim, e problemă. În momentul adolescenței, când ajung la adolescență, există o mare problemă. Apare dorința asta de identitate, de personalitate. Apare în viața lor tot felul de situații cu care se confruntă, bărbăția la fete, altfel. Fiecare încearcă ca să își expună identitatea și personalitatea lui. Dați-mi voie să vă spun, și atunci trebuie supravegheați ca niște prieteni, cu grijă, că de nu știm să lucrăm cu ei cu grijă. Așa se duc, așa se închid față de noi, încât trebuie să aflăm de la alții ce fac. Să ne spună alții ce fac pentru că ei n-au curajul să vorbească. Și întrebarea este, de ce n-au curajul să vorbească? De ce n-au libertatea să spună? De ce n-au îndrăzneală să vorbească? Eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem. A crește la pas cu ei înseamnă a plânge împreună cu ei. A crește la pas cu ei înseamnă a și râde împreună cu ei. A crește la pas cu ei înseamnă pur și simplu a ieși împreună cu ei. A crește la pas cu ei înseamnă a-ți face timpul pur și simplu să petreci numai cu el, să-ți închizi telefonul, să-ți închizi business-ul, să-l lași deoparte în ziua aceea și să spui, am timp pentru tine. Știu că nu este ușor. Că există o filozofie, o filozofie foarte provocatoare. Și anume, care este filozofia aceasta? În America s-a făcut o statistică și a spus, domnilor, un copil, ca să crească de la vârsta aia de 0 până la 18 ani, are nevoie de pampersuri, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de o grămadă și o grămadă de lucruri. Când au ajuns la adolescență, au nevoie de hand, au nevoie de tab, au nevoie de computer, au nevoie de... Și s-a făcut un calcul. Pentru un copil trebuie ca să pui la dispoziție, într-o perioadă de la 0 la 18 ani, $100,000. Și vine următoarea întrebare. De unde îi scoți suta asta de mii de dolari? Pentru aia există și natalitatea așa jos cum există? Pentru aia nu mai vor oamenii ca să aibă copii, nu mai vor să accepte ideea asta, pentru că trebuie să ajungi să pui $100,000 până la 18 ani ca să-ți poți crește copilul, că asta e valoarea. Și diavolul vine și pregătește tot mai multe nevoi de care noi nu avem nevoie și pruncii noștri nu au nevoie, dar încercăm să le dăm. Și ca să aibă, trebuie să fim robi. Și să ajungem să fim robi, să muncim până nu mai vedem bine și nici măcar o dată să nu avem timp pentru ei. Să auzi apoi glasul copiilor sau adolescenților sau a tinerilor care să spună, să fiu ca tata? Nu-mi doresc asta niciodată. E strigător. E groaznic. Să fiu ca mama? Nu vreau niciodată. Întrebarea este de ce? Ascultați-mă. Dumnezeu ne cheamă să ne învățăm copiii. Învățarea nu înseamnă să-i spui numai, fă cu tare lucru, ai grijă să nu faci aia, și încerci să-i bagi un milion de legi în minte și în cap, să nu fac aia. Dar poate niciodată nu ți-ai făcut timp să-i explici de ce să nu fac aia. De ce este așa de important să-și păstreze viața curată? De ce este așa de important să își păstreze ființa curată înaintea lui Dumnezeu? De ce este așa de important să nu mintă? De ce este așa de important să-L caute pe Dumnezeu? Care-i motivul acesta? Pentru că în mintea lor nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu. În imagine nu au avut cum să-L vadă niciodată pe Dumnezeu. Și problema asta, dați-mi voie să vă spun, că e în mintea tinerilor noștri, care nu cred sau cred, prea puțin cred sau nu cred, că există Dumnezeu. Și știu că vă șochează ce auziți, dar e realitate. Pentru că nu au avut cum să-L vadă. Dați-mi voie să vă spun că suntem chemați să ne facem timp de pruncii noștri. Suntem chemați să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă mă uit în Scriptură, nu știu dacă realizați că ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pruncii pe care Dumnezeu ne-a dat, spune Scriptura că ei sunt, ce sunt copiii noștri? Un dar, o binecuvântare, o răsplată de la Domnul. Asta spune Biblia, o răsplată de la Domnul. Adică Dumnezeu ne răsplătește cu copiii pe care El ne-a dat. Un dar de la Domnul. O binecuvântare. Frații mei, haideți să ne gândim bine ce facem cu darul pe care Dumnezeu ni-l-a dat. Și închei. Să ne ajute Dumnezeu să ne facem partea. Amin.